Slušate radio Slobodna Evropa. Dobar dan i dobrodošli u naše regionalno izdanje 12. juna. S vama su urednik vijesti
Dragan Štavljanin. Želim vam dobar dan.
A za tonskim pultom je Svjetlana Petrović i ja sam Mirjana Rakela. U ovoj emisiji istražujemo što su na prosvjedima zatražili i poručili vlastima banjalučki studenti, a kako BH političari odgovaraju na građanske prosvjede, te da li je vrijeme odužiti se onima u Srbiji koji nisu željeli ratovati i zato bili proglašeni dezerterima. No najprije, Dragane, koje su još vijesti dana po tvom izboru?
Politički lideri u BiH moraju da shvate u kakvoj se situaciji danas nalazi zemlja, rekao je ambasador SAD-a u Sarajevu Patrick Moon. Srbija je zaslužila da što pre dobije datum, izjavio Aleksandar Vučić u Rimu. Poplave prete severu Srbije i Hrvatskoj. Savet bezbednosti razmatra izveštaj o radu Haškog tribunala. Grčke vlasti najavljuju da će državna radio televizija uskoro opet proraditi nakon masovnih protesta zbog njenog zatvaranja. Turski premijer Erdogan se sastaje sa grupom demonstranata. Međutim, oni tvrde da lica koje je pozvao nisu njihovi predstavnici. Diplomate SAD-a osumnjičeni za plaćanje usluga prostitutkama, objavio američki CBS.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Dragane, prosvjed u Banja Luci prošao je bez incidenata. Što su studenti poručili?
Mirjana, ukratko, oni traže pre svega od vlasti da stane na put korupciji. Da čujemo šta javlja naš reporter.
Mi smo budućnost ove zemlje, a ne mi, gospodo.
Ovo je zemlja privatnika i kabadahija feudalaca. Danas ćemo im pokazati da smo iskreni.
Učesnici protesta kažu da je bilo vrijeme da se narod digne.
Da ovu diktatorsku vlast malo opomenemo, bar u nekim stvarima.
Da podržim svoje kolege i da zajedno izađemo, da pokušamo da ubrzamo promjene koje se već naziru.
Dok je kolona prolazila zadanom rutom prema zgradi vlade, protestima su se pridružili i penzioneri, sindikalci, ratni vojni invalidi i demobilisani borci. Kada su stigli pred zgradu vlade, studenti su iščitali svoje zahtjeve te su se ogradili od izjava predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika da su ovo politički motivisani protesti. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Predsjedavajući savjeta ministara BiH Vjekoslav Bevanda poručuje da do daljnjeg neće sazivati sednice tog tela, jer za to ne postoje bezbednosni uslovi zbog protesta građana koji traže hitno donošenje zakona o jedinstvenom matičnom broju. Politički lideri u BiH moraju da shvate u kakvoj se situaciji nalazi zemlja. Umjesto da odbijaju da rade, moraju saslušati ono što građani govore i pronaći odgovore na njihova pitanja, rekao je danas u Sarajevu nakon susreta sa predstavnicima parlamenta Federacije BiH ambasador SAD-a Patrick Moon.
Mirne demonstracije građana su dio zdrave demokratije. Oni svoja radna mjesta, svoj status duguju građanima. Vlasti moraju funkcionisati. Politički lideri i političari moraju shvatiti da postoje pitanja koje građani žele da oni riješe i oni moraju sjesti i početi ta pitanja rješavati. Umjesto da odbijaju da rade, oni moraju sagledati ono što građani govore i šta traže. Moraju sjesti i pronaći odgovore na ta pitanja. Zato ne postoje neke značajne prepreke.
Čuli ste kako je bilo na prosvjedima u Banja Luci. Studentima su se pridružili i građani nezadovoljno postojećom situacijom u Republici Srpskoj. No jesu li studentski zahtjevi realni, te da li će postojeće podjele u bosansko-hercegovačkom društvu ovakvim prosvjedima biti i prevladane, istraživao Erdoğan Katana.
Protesti u najvećem gradu Republike Srpske pokazali su i da je nezadovoljstvo građana ukupnim stanjem u društvu jače i od straha od mogućih posljedica. Sam protest bio je zabranjen od strane policije, ali je održan bez bilo kakvih incidenata. Uobičajeno, aktuelna vlast proteste je ocijenila politički motivisanim, što su studenti odlučno demantovali. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik.
Niko normalan i niti mi ovdje smatramo se normalnim bi zabranili bilo kakve opravdane proteste. Očigledno je da arogancija koju pokazuju određeni predstavnici studentske organizacije, ne želeći da ispune zakonom predviđene procedure i obaveze prilikom organizovanja javnih skupova, govori o drugim motivima, ne o motivima vezanim za standard studenata.
Osim izgradnje 4. paviljona studentskog doma u Banja Luci i studentskih smještajnih kapaciteta u istočnom Sarajevu, studenti su vladi uputili zahtjeve za ostavku ministra prosvjete i kulture Gorana Butabdžije te smanjivanje cijena studiranja master studija. Studenti zahtijevaju i odlučnu borbu protiv kriminala i korupcije. Izvršni direktor Helsinškog odbora za ljudska prava u Republici Srpskoj Branko Todorović mišljenja je da studentskih zahtjeva ima previše i da su nejasni. Zbog toga on ne vjeruje da će ovi protesti donijeti bilo kakve promjene.
Ne vidim da na neki način imaju jasne i određene ciljeve i mislim da će vlasti vrlo lako sa tim izaći na kraj. Mada je iznenađujuće da su vlasti na neki način nespremno sa jednom brzopletošću pokušali prvo to zabraniti, pa eventualno kasnije to promijeniti, ali očigledno je da će vlasti kao je mnogo puta do sada naći načina da se vrlo lako dogovori, da kažemo, sa liderima protesta, a kažem, vjerojatno da će se to sve na neki način razvodniti.
Banjalučki protesti pokazali su i duboku entitetsku i nacionalnu podjelu bosansko-hercegovačkog društva. Predstavnici banjalučkih studenata su u nekoliko navrata naglasili kako se ograđuju od masovnih studentskih protesta u Sarajevu. Branko Todorović mišljenja je da su podjele kod studenata u Bosni i Hercegovini mnogo dublje nego kod njihovih roditelja koji su pucali jedni na druge.
Tu ne treba imati nikakve iluzije. Bosansko-hercegovačko društvo je definitivno i duboko podijeljeno i te se podjele neće sigurno prevazići bez obzira na to koliko bi tim zajedničkim aktivnostima i tom zajedničkom solidarnošću možda neke stvari mogle se brže dešavati. Ali čini nam se da našim političkim liderima upravo odgovara ona stara poslovica zavadi pa vladaj. Mislim da to oni vrlo vješto čine.
Iako je teško govoriti o tome da li će ovi protesti imati efekta na društvene promjene, banjalučki muzičar Grof Đuras kaže da je dobro da je počela jačati svijest građana da im demokratiju neće donijeti neko na tasni, već da se za nju moraju izboriti.
Svi mi volimo da se opustimo da nam je ugodno u životu, međutim mislim da u našoj zemlji, s obzirom koliko je para ušlo nakon rata, nedopustivo da 20 godina poslije bude ovakav raspad sistema. Ništa religijski, čisto ekonomski, znači ekonomski ovo je propast.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
I dok su građani ispred parlamenta BiH tražili od političara usvajanje zakona o jedinstvenom matičnom broju, političari su se nadmetali u tome kako će naći bolji izgovor za vlastiti nerad, kritizirajući građane i prebacujući loptu na nacionalni teren. Kritizirali su oni sve, ali nisu objasnili zašto nema matičnog broja ni provedbe odluku Ustavnog suda BiH. Više zna Dženana Halimović.
Dok su građani tražili zakon o jedinstvenom matičnom broju, političari su tražili izgovore koji su prerasli u poligon za političke, nacionalne i svake druge obračune.
U ovom momentu su prozor gledam jedan naziv strane uz rame protiv fašizma. Znači tim je sve rečeno da su ovi protiv prvenstveno pritisati na nastupu njihovi iz Republike.
Ovo su riječi Aleksandre Pandurović, zastupnice Srpske demokratske stranke u parlamentu Bosne i Hercegovine, koja se pritom bavi i dječjim pravima. Iako su ugrozili život jednog djeteta, bosansko-hercegovački političari su se protestima osjetili ugroženima i taocima.
Jao, fakat bježe, aj!
Bježeći kroz podrumska vrata od demonstranata, jedan od najodgovornijih zbog nepostojanja zakona, Vjekoslav Bevanda, predsjedavajući vijeća ministara Bosne i Hercegovine, pod krinkom nesigurnosti, ponovo bježi od rada.
Prerizično je dovesti jednog uposlenika da mu se desi ono što se dešavalo kad su ti mirni demonstranti cipelarili uposlenike koji su nakon završetka zasjedanja parlamenta, nakon što je sve bilo završeno, pokušali otići svojim kućama.
Dok se srpski i hrvatski predstavnici osjećaju nesigurnima, bošnjački pozivaju na sabur. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine i potpredsjednik stranke demokratske akcije Bakir Izetbegović. Baš kao da od odluke Ustavnog suda o izmjenama zakona o jedinstvenom matičnom broju nisu prošle 2 godine. Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine na demonstracije je reagovala pozivom na vanredne izbore, što je nemoguće bez promjene Ustava. Oglasio se i predsjednik Demokratske fronte i član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić i sam donedavno jedan od ključnih likova šestorke, koji je demonstrantima poručio da ne dozvole da politika i političari iskvare i zloupotrebe plemenite motive protesta. To što se političari nisu pozabavili rješenjem, već samo parolama, sve govori, kaže profesor sa Sarajevskog filozofskog fakulteta Enver Kazaz.
Činjenica da hrvatski i srpski nacionalizam u Bosni i Hercegovini proteste želi demonizirati i pretvoriti ih u neku vrstu ispoljavanja islamskog ili bošnjačkog nacionalizma, pokazuje da oni ne vide da postoji međuetnička solidarnost i da postoji jasan konsenzus o pravu građana da mogu demokratskim pritiskom kontrolirati bahate političke oligarhije. Što se tiče bošnjačkih političkih partija koje daju podršku protestima, njihovo stvarno lice vidi se u činjenici policijskog nasilja nad protestantima. Ta vrsta deklarativne podrške nije ništa drugo do vrlo jeftina politička manipulacija.
Oglasila se i akademska zajednica, čijih je 40 članova navelo kako odbijaju sve pokušaje političke manipulacije protestima, jer građani samo žele pozvati vlasti da se ponašaju odgovorno. A koliko su odgovorni, navodi Ivica Čavar iz Centara civilnih inicijativa.
Prva tri mjeseca 2013. godine parlament Bosne i Hercegovine usvojio samo 5 zakona, odbio je 6 i upravo su ova dva prijedloga u izmjenama i dopunama zakona o jedinstvenom matičnom broju odbijena.
Profesor na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu Besim Spahić podcrtava kako ga ne čudi ovakvo ponašanje političara, jer njih, kaže, zanima samo vlast.
Građani im ni za što drugo ne služe nego samo utoreni u ova tri nacionalno-vjerska tora sa po nekoliko stranaka koji štite njihove vitalne nacionalne interese. Naše političare ne zanima ne presuda Međunarodnog suda, njih ne zanima ni postojanje segregacijskog fašističkog tretmana, ostali ni ustav da naprave kako treba. I šta ih onda zanimaju ove manifestacije? Naši političari su rezultirali time da imamo 90-ak multimilionera, 120-ak multimilijardera, čija imena ne smijemo znati, jer su to upravo uglavnom ti političari ili njihovi najbliži tajkuni ili potpornici koji su im pomagali u osvajanju vlasti.
Dragan Bursać, novinar banjalučkog portala Buka, u političkom ispinovanju, kaže, vidio strah od ujedinjenja.
Nisu vjerovali tom istom narodu koji ih izabrao, a onda su taj strah jako dobro spinovali, ne bi li kupili nacionalne bodove, pa su onda smišljali tobože nacionalnu ugroženost. Na perfidan način ovo im je dobro došlo da učvrste pozicije, a povod protesta njima je toliko nebitan, jer znate kako, ako nešto 13. februara ne funkcioniše, zašto bi im to tad postalo bitno?
Predsjednik Helsinškog komiteta Bosne i Hercegovine Srđan Dizarević smatra da je sada jasno da je nemoguće održati na životu koaliciju koja je nastala na podjeli fotelja.
Ovo je, dakle, jel pokušaj da se prikaže neko drugo lice. Svih 6 stranaka na vlasti trenutno su jednako krive. Oni ništa nisu uradili i oni treba zajedno da odu.
Za sada je sigurno da će otići, ali svako u svoj tori sa sobom ponijeti svoju fotelju. Napustili su zgradu u koju su ih navodno utamničile bebe, ali pozicije nisu. Jedinstveni matični broj se dijeli po privremenoj odluci, a zakon će, čini se, sačekati da se političari odljute i odmore. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
I još o građanskom buntu u Bosni i Hercegovini. Radio Slobodna Evropa u 16 sati danas organizirao je hangout sa sudionicima i organizatora protesta u BiH. Iz materijala kojeg možete pogledati na našoj internet stranici izdvojili smo odgovor Zorana Čatića na pitanje Sabine Čabarabdić. Da li protesti za usvajanje zakona o jedinstvenom matičnom broju mogu prerasti u ozbiljni otpor vlasti koja ne funkcionira?
Ovo će trajati jako dugo i meni je bitno da je što prije počelo, jer možda dočekam da vidim tragove države u nekoj državi. Ja ne mislim da će ovo završiti ni za 5 dana ni za 10. Možda iscuri ovaj val protesta, ali mislim da se neke stvari pokrenule i mislim da je jako bitno da i oni, mislim sad na političare, za koje ja uporno tvrdim ono da su panci zato što niko od njih ne traže da se jašu u slasti, nego da samo rade svoj posao, će natirati i nas, preto mislim na ljude iz medija, muzičare, civilno društvo, da svi preuzmemo ti odgovornosti, postanemo odgovorniji i počnemo popravljati stvari. A onda će se desiti situacija u kojoj ćemo, jel, hajde uzmemo recimo do oktobra 2014. kad su zakazani izbori, vidjeti ko se popravio, ko je dobar, ko nije, ko radi svoj posao odgovornije nego što ga je radio, i onda ćemo reći, ok, e sad možemo glasati.
Ostali će moj, ko super je polo, što djeca nemaju matični broj. Ostali će moj, ko super je polo, što djeca nemaju matični broj. Ostali će moj, ko super je polo.
Na polovici smo emisije, Dragane, vrijeme za još jedan pregled vijesti.
Predsjednik Haškog tribunala Teodor Mero najavio je danas pred Savjetom bezbednosti, podnoseći redovan polugodišnji izveštaj o radu suda, da će proces protiv bivšeg predsjednika Republike Srpske Radovana Karadžića biti okončan do jula 2015. a suđenje komandantu Vojske Republike Srpske Ratku Mladiću do sredine 2016. godine. Prvi potpredsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić poručio danas na sastanku sa italijanskim premijerom Enrikom Letom u Rimu da je Srbija učinila sve za dobijanje datuma za početak pristupnih pregovora sa Evropskom unijom i da je zaslužila da ga dobije što pre. Leta je naglasio da će razgovarati sa liderima drugih zemalja Evropske unije o što skorijem dobijanju datuma za pridruživanje Srbije. Predsjednica Kosova Atifete Jahjaga je danas otputovala za Bratislavu gdje će učestvovati na sastanku šefova država zemalja centralne i jugoistočne Europe, saopšteno iz njenog kabineta. U Prištini se ocenjuje da poziv Jahjagi da učestvuje na samitu, uprkos tome što Slovačka nije priznala nezavisnost Kosova, govori o prihvatanju realnosti postojanja Kosova kao suverene države. Predsjednik Slovački Ivan Gašparović istakao da se pozivom Jahjagi ne menja stav njegove zemlje o nepriznavanju Kosova. Na skupu će učestvovati predsjednik Srbije Tomislav Nikolić. Vodostaj na Dunavu je u toku kroz Srbiju porastao i ugrožena su pojedina naselja u opštini Beočina. Nadležne ekipe preduzimaju sve aktivnosti u odbrani od visokog vodenog talasa, izjavio je zamjenik načelnika sektora MUP-a za vanredne situacije Đorđe Babić.
Nivo Dunava je u odnosu na jučerašnji dan porastao za nekih 15-20 cm u zavisnosti od lokacije. Proglašena je vanredna odbrana od poplava na Dunavu od Bezdana do Bogojeva i na pojedinim deonicama hidrosistema Dunav-Tisa-Dunav-Vrh vodenog talasa. Očekujemo, to bi trebalo da bude kod Bezdana 13. na 14. juni.
Zbog rasta vodostaja Dunava danas je proglašeno vanredno stanje na celom području uz tok te reke kroz Hrvatsku, iako vodostaje nisu dostigli nivoe pri kojima se proglašao takvo stanje, saopštile su Hrvatske vode.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Grčka vlada obećala je danas da će ponovo pokrenuti rad državne radiotelevizije za nekoliko sedmica posle burnog negodovanja zaposlenih sindikata i političkih stranaka na jučerašnju odluku o njenom zatvaranju. Sindikat novinara nazvao je ovaj potez državnim udarom i pozvao na štrajkove svih medija u Grčkoj. Vladin portparol Simos Kedikoglu rekao je da je državna radiotelevizija tipičan primjer netransparentnosti i velikog rasipanja novca. Europska komisija je saopštila da nije tražila od grčkih vlasti zatvaranje javnog medijskog servisa. Komesar za ekonomiju Oli Rehn.
Evropska komisija nije tražila zatvaranje grčke državne radiotelevizije, ali ne dovodi u pitanje ovlaštenja grčkih vlasti da upravljaju javnim sektorom u zemlji. Ova odluka je donijeta u sklopu velikih napora koje je zvanična Tina preduzela da modernizuje grčku ekonomiju.
Turski premijer Recep Tayyip Erdogan trebalo bi da se tokom dana sastane sa predstavnicima demonstranata koji se protive planovima rušenja parka Gezi u kome ima oko 600 stabala. Međutim, demonstranti tvrde da lica koja je pozvao na sastanak nisu njihovi predstavnici. Sami Yılmaz Türk, jedan od organizatora protesta.
Spisak osoba koji je premijer predočio javnosti je drugačiji od onoga koji smo mi napravili. Mi nismo o tome pregovarali, već je Erdogan odlučio sa kim će razgovarati. Stoga ti ljudi ne predstavljaju nas.
Visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku Catherine Ashton je izrazila zabrinutost zbog prekomerne upotrebe sile od strane turske policije.
Kao pretendent na članstvo u Evropsku uniju, Turska treba težiti najvišim demokratskim standardima, uključujući slobodu izražavanja i mirnog okupljanja, medija i vjere. I najuspješnija demokratski izabrana vlada treba obratiti pažnju na potrebe i očekivanja onih koji smatraju da niko ne zastupa njihove interese. Bilo je previše primjera da je policija pretjerano koristila silu posljednje dvije sedmice protiv uglavnom mirnih demonstranata.
Ruska policija je privela desetak demonstranata koji učestvuju u protestima povodom godišnjice ponovnog ulaska Vladimira Putina u Kremlj. Evropska komisija zatražila od Vašingtona objašnjenje i razjašnjenje o američkom programu praćenja komunikacija, pošto bi to moglo da predstavlja kršenje osnovnih prava evropskih građana. Japanac Jiromen Kimura, najstariji čovjek na svetu, preminuo je danas u 116. godini. Bio je to pregled najvažnijih zbivanja. Ostale vesti možete pročitati na našem sajtu Slobodna Evropa. Europa.org.
Iz drugog u prvi plan.
Da li je Srbija spremna za poštenu priču onima koji se nisu odazvali na poziv da idu u rat, ili koji su bacili pušku i vratili se kući, ili u onom vojniku koji je okrenuo svoj tenk na ljevo krugi sa Vukovarskog ratišta, dovezao ga pravo u centar Beograda. Taj tenk stigao na jedan antiratni plakat sa pitanjem: što biste uradili da na svom tavanu sretnete dezertera? Zaista, što biste uradili, pitanje je koje i danas ima smisla, kažu sugovornici Branke Mihajlović.
Sociološkinja Janja Beč nedavno je u Novom Sadu predložila da se podigne spomenik dezerterima iz 90. godina, kojih je u Srbiji bilo mnogo, a o kojima se ćuti sve do današnjih dana. Sa ratišta se vratilo u znak protesta i pobune, kako se procenjuje, oko 40.000 mobilisanih, a između 100 i 200 hiljada je na razne načine izbjegavalo odlazak na ratišta. Janja Beč za Radio Slobodna Evropa obrazlaže svoju inicijativu.
Istinski heroji ovog rata, ovih ratova, svakog rata, su dezerteri. Mislim da je sada vrijeme da se govori o tome. Jer recimo, kad sam ja to rekla, nijedan medij to nije prenao. Uvijek su strašna ta čutanja.
Nataša Kandić iz Fonda za humanitarno pravo prisjeća se podrške koju su Beograđani iz večeri u veče davali dezerterima.
Ja nisam sigurna da bih podizala spomenik, ali mislim da je sazrelo to vrijeme da se progovori o toj 91. i 92. godini u kontekstu jake pobune protiv rata i mobilisanja građana Srbije za rat na teritoriji Hrvatske. Imam u vidu da je od 8. oktobra 91. godine do 8. februara 92. godine svake večeri ispred predsjedništva Republike Srbije stajao jedan veliko jedno platno na kojem je pisalo solidarnost sa pobunjenicima protiv rata.
Antiratni aktivisti uspeli su za nekoliko mjeseci u vrijeme najagresivnije ratne propagande da prikupe krajem 91. i početkom 92. za svega nekoliko mjeseci 78.000 potpisa protiv rata, prisjeća se Nataša Kandić. Ima puno primjera herojstva dezertera. Danas je potpuno zaboravljen rezervista iz Valjeva Vladimir Živković, koji je sa Vukovarskog ratišta dovezao tenk ispred Savezne skupštine. Ta slika je obišla svet jer se nije mogla sakriti, kao što su glavni mediji sakrili tragičnu priču rezerviste iz Gornjeg Milanovca Miroslava Milenkovića, na koju podsjeća Nataša Kandić.
Miroslav Milenković se nalazi u jedinici mobilisanja koja je došla u Šid i tada je došlo do pobune među rezervistima. Jedni su smatrali da ne treba da idu na teritoriju Republike Hrvatske, drugi su smatrali da im je to zadatak koji je dala država i onda je došlo do formiranja dve grupe. Miroslav Milenković je nekoliko puta prelazio iz grupe koja je htjela da ide prema Hrvatskoj, prelazio u grupu koja je odbila da ide i na kraju je uzeo pušku i ubio se.
Bilo je i drugih otpora. Ostalo je zabeleženo da je jedan Beograđanin vojni poziv za svog sina vratio sa beleškom ZP ne može u vojsku, ne dozvoljava mu otac. Ili reči koje je jedan pobunjeni rezervista napuštajući ratni položaj rekao generalu: čim Srbija bude napadnuta, eto nas. Malo ko zna danas o selu Trešnjevac u Vojvodini koje se pobunilo i sprečilo da mobilisani odu u rat. O tome priča Janja Beč. Možda bi baš u tom selu trebalo podići spomenik dezerteru.
Šest žena je zaustavilo 200 muškaraca u tom selu koja su bila već mobilisana. Šest žena iz doma zdravlja, iz vrtića, podigle selo i proglasile Republiku Trešnjevac, mislim, koja je postojala nekoliko mjeseci. Naravno da u to vrijeme se nije moglo čuti o tome, ali danas se može da govori o tome.
O spomeniku dezerteru svojevremeno je pisao najpopularniji antiratni kolumnista lista Vreme, pokojni Stojan Cerović. Citat: "Moj predlog je spomenik neznanom dezerteru. Demobilisana je pristojnost i čestitost, dezertirala pamet, istinoljubivost i čovečnost", napisao je tada Cerović. Milica Tomić iz grupe umetnika Spomenik za Radio Slobodna Evropa kaže o inicijativi Janje Beč.
Ne znam da li će uopšte ta akcija uspjeti, bilo bi sjajno. Da vidimo da li je moguće podići spomenik koji nije produkt moći političke, ekonomske itd. S druge strane, ja se nadam da će ona otvoriti mogućnost da se o tome govori.
Priča o dezerterima ima i drugu stranu. U jednom istraživanju se konstatuje da nisu svi bacili puške zato što nisu htjeli da se bore za Miloševićeve ciljeve. Bilo je pobune što se ide sa petokrakom na glavi i u okviru JNA, što se ne ratuje pod što nije objavljen rat, što nisu jasno rečeni ratni ciljevi. Jednom malom broju dezertera se sudilo, među njima je bio prema nekim informacijama i vojnik Živković koji je okrenuo tenk na levo krug pa pravo u centar Beograda. 1996. donet je zakon o amnestiji, ali tada je stotine hiljada mladih sa svojim porodicama ili bez njih već nepovratno otišlo iz zemlje. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
12. juna navršilo se 14 godina od okončanja rata na Kosovu i ulaska NATO snaga. No kako je viđenje Kosova danas?
Kosovski analitičar Iljir Ibrahimi navodi da iako je Kosovo danas slobodno, nezavisno i perspektivno, zemlja se suočava sa brojnim izazovima, ali što je i normalno za jednu mladu državu. U našem društvu ima i pozitivni i negativni pojava. Mi nemamo političku klasu koja je ranije radila na izgradnji države i koja zna kako se to radi. Mi sada učimo o tome. Ono što je važno je da se naši političari ne trebaju radovati onim što je postignuto ili biti zadovoljni malim naprecima. Trebamo voditi više računa o izgubljenim mogućnostima. Ne poričem da napredak nije postignut, taj napredak se vidi kod društva koje je počelo da razmišlja nezavisno, da traži veću odgovornost, da razmišlja otvorenije, dok omladina traži svoje mogućnosti ne samo na Kosovu, već i van zemlje. U svakom slučaju, negativne pojave se moraju izložiti i odgovorni se moraju za to kazniti, ali trebamo gledati ka budućnosti. Na 14. godišnjici oslobođenja građani Kosova kažu da im se očekivanja nisu u potpunosti ispunila. Bolje je nego kako je bilo, ali nije ispunjeno sve ono što smo željeli. Nezaposlenost i dalje velika, kao i siromaštvo, korupcija na visokom nivou. Još uvek treba da se radi, kaže Hasan Sopi iz Prištine. Mnogo je malo postignuto u ekonomskom razvoju, sve je više ljudi bez posla. Ostvaren je zaista nizak napredak, navodi demokrat Hadoli. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Ovoj temi je opširnije u emisiji u 22 sata, ali na našoj internet stranici slobodnaevropa.org, iz čije multimedijalne sekcije Dinka Jurković je izdvojila.
Školu baleta u Mostaru mnogi predstavljaju kao dobru komunikaciju istočne i zapadne obale grada. No, djevojčice od najmanjeg uzrasta sa obe strane Neretve govore o druženju, plesu, umjetnosti i jedina im je želja zaplesati u prvom baletnom timu. Tu se sreću i roditelji sa ove i one strane. Sretni su što vide znakove normalnosti u svom gradu, a jedina im je želja da njihove plesačice izrastu u još bolje ljude. Cijelu priču o njima možete pogledati na našoj internet stranici u videozapisu Adagio ponad Neretve.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
I vrijeme je za još jedno podsjećanje na važne vijesti dana.
Nekoliko hiljada studenata u Banja Luci protestovalo tražeći od vlasti da stane na put korupciji. Politički lideri u BiH moraju da shvate u kakvoj se situaciji danas nalazi zemlja, rekao je ambasador SAD-a u Sarajevu Patrick Moon. Srbija zaslužila da što pre dobije datum za pregovore sa Evropskom unijom, izjavio Aleksandar Vučić u Rimu. Poplave prete severu Srbije i Hrvatskoj. Grčke vlasti najavljuju da će državna radio televizija uskoro opet proraditi nakon masovnih protesta zbog njenog zatvaranja. Turski premijer Erdogan se sastaje sa grupom demonstranata, međutim oni tvrde da lica koja je pozvao nisu njihovi predstavnici. Diplomat SAD-a osumnjičeni za plaćanje usluga prostitutkama, objavio američki CBS.
to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Svjetlana Petrović, Dragan Štavljanin i Mirjana Rakela iz Praškog studija vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.